Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et vitam in duris seculi, et vitam in duris seculi.